რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოსი ღამის 12 საათია, ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას. ჯერ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც უახლოესი 1 საათის განმავლობაში შევეხებით. არასამთავრობო ორგანიზაციები გეგმავენ საპროტესტო აქციებს ბოტანიკური ბაღის ნაწილის გასხვისების წინააღმდეგ.
თბილისელები არ დაუშვებენ, რომ ისტორიული უბნის მნიშვნელოვანი ტერიტორიის ნაწილი გახდეს ერთი კერძო მესაკუთრის საკუთრება. თბილისელები არ დაუშვებენ, რომ კულტურული და ისტორიული ტერიტორია გახდეს მილიარდების კერძო ფაზენდა.
ეს ვიმსჯელებს სახალხო დამცველის ანგარიშის იმ ნაწილზე, რომელშიც საუბარია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დარღვევების შესახებ.
არის უამრავი ფაქტი, როდესაც საოკუპაციო რეჟიმი ართმევს საქართველოს მოქალაქეებს და ზოგადად აფხაზეთში მცხოვრებ ქართველებს მათ მიერ მოწეულ ხილის მოსავალს.
გიამბობთ შიდა ქართლში გამართულ აქციაზე, რომლის მონაწილეებმა ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს მოუწოდეს მეტი აქტიურობა გამოიჩინონ ჰუმანიტარული საკითხების მოგვარებისას.
ეს ფორმატი უნდა იძლეოდეს იმის საშუალებას, რომ ესეთი ჰუმანური საკითხი, როგორც არის საფლავების მონახულება, ეს საკითხი მაინც იყოს გადაჭრები. ამიტომ მოუწოდა მხარეებს, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ მეტი ყურადღება იყოს გამახვილებული ამ საკითხზე.
რეგიონულ მაცნეში ვისაუბრებ თემაზე პრემიები და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა საფინანსო საქმიანობის შეფასება.
დამსახურების მიხედვით.
იმუშავებ, დამსახური აიღე, თუ არა დაარა, ეგეც პრინციპი უნდა არსებობდეს მესეჯი.
2015 წლის ბიუჯეტით სარგებელი მიიღო მხოლოდ ზუგდიდის მერმა გოგოხიამ, ვიცე მერმა გულორდავამ, ზუგდიდის მერის მოადგილემ ჯიქიამ.
მიაბობთ რადიო თავისუფლების სტატგარეშე კორესპონდენტის ამჟამად პატიმრობაში მყოფ ხადიჯა ისმაილოვასთვის კიდევ ერთი საერთაშორისო ჟურნალისტური პრემიის მინიჭების თაობაზე. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული ახალი ევროპა, რომელშიც გესაუბრებით შეერთებული შტატებისა და მოლდავეთის ერთობლივ სამხედრო მანევრებზე. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. არასამთავრობო ორგანიზაციები და ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის წევრები გეგმავენ ფართო მასშტაბიანი საპროტესტო აქციების მოწყობას თბილისის ბოტანიკური ბაღის ნაწილის გასხვისებისა და მისი მიმდებარე 29 ჰექტარი მიწის აუქციონზე გაყიდვის წინააღმდეგ. არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოს პარლამენტსა და საკრებულოს მიმართავენ მოწოდებით დაინტერესდნენ დედაქალაქის ეკოლოგიური პრობლემებით და ბოტანიკური ბაღის საკითხი საზოგადოების მონაწილეობით განიხილონ. ნაციონალური მოძრაობის წევრთა განცხადებით, სავარაუდოდ ხვალიდან მასშტაბური აქციები დაიწყება. ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით ნინო თარხნიშვილი გასაუბრებათ.
ლოტი ნომერი 26, დასახლება ოქროყანა. საზოგადოებისათვის კრწანისის შინდისის დამაკავშირებელი გზის სახელით ცნობილი 29 ჰექტარი მიწა აუქციონის წესით გაყიდულია. ის საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიერ 2013 წელს დაფუძნებულმა თანაინვესტირების ფონდმა შეიძინა. აუქციონში მხოლოდ ერთმა სუბიექტმა მიიღო მონაწილეობა. შეძენილი ქონების ღირებულებამ კი საწყის ღირებულებას 100,000-ით გადააჭარბა და საბოლოოდ 6,326,495 ლარად გაიყიდა. ამის შესახებ გავრცელა თავად თანაინვესტირების ფონდის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ ირაკლი ქარსელაძემ, რომელმაც სპეციალური ბრიფინგი აუქციონის დასრულებიდან 2 საათში გამართა. მისი თქმით, საქართველოს თანაინვესტირების ფონდმა თავისი შუამავალი კომპანიის მეშვეობით მიიღო მონაწილეობა აუქციონში. ირაკლი ქარსელაძის თიტყვებითვე, თანაინვესტირების ფონდის მიერ შეძენილ ტერიტორიაზე იგეგმება ბრწყინვალე რეკრეაციული და სპორტული გამაჯანსაღებელი დანიშნულების სივრცის მოწყობა.
ნებისმიერი მშენებლობა თუ პირამ განხორციელდება რეკრეაციული საზოგადო დანიშნულებით განხორციელდება მხოლოდ სიღრმეში, ანუ მეორე პლანზე. ანუ ეს არ იქნება ახმული დედაქალაქის არცერთი ხედიდან. ნამდვილად არის იმის საჭიროება ქალაქში, რომ ქალაქის კვიდრს ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ თავიანთ ოჯახებთან, შვილებთან ერთად აღმოჩნდნენ ცენტრალურ ბუნებაში, დაკავდნენ სხვადასხვა სპორტული მოქმედებებით.
გარდა ირაკლი ქართლაძის მიერ ნახსენების სპორტულ გამაჯანსაღებელი დანიშნულების სივრცის მოწყობისა, მერის კონების მართვის დეპარტამენტის მიერ გამოცხადებული აუქციონის პირობების მიხედვით, აუქციონში გამარჯვებულმა ამ ტერიტორიაზე 4 წლის განმავლობაში უნდა განახორციელოს არანაკლებ 80 ნომრიანი სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობა. აუქციონზე გაყიდული ქონება წარმოადგენს ბოტანიკური ბაღისა და გრწანისის შინდისის დამაკავშირებელი მშენებარე გზის მიმდებარე ტერიტორიას. უკანასკნელი დღეების განმავლობაში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები გამოთქვამდნენ ვარაუდს, რომ ტერიტორიის შეძენას ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი გეგმავდა. აუქციონის შეწყვეტის მოთხოვნით გაიმართა საპროტესტო აქციებიც, თუმცა აქციებმა შედეგი არ გამოიღო. შედეგი არ გამოიღო აუქციონის პარალელურად, ანუ 3 მაისს მერის წინ გამართულმა საპროტესტო აქციამაც. აუქციონის შედეგებს აქციიდან გამოეხმაურა დედაქალაქის საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ირაკლი აბესაძე.
დამატებით მილიონობით ლარი უნდა დაიხარჯოს, რომ ამ ნაკვეთიდან გზა გადავიდეს ალტერნატიულ მარშრუტზე. აი ეს კრიმინალური საქმიანობა ჩაიდინა მხოლოდ ერთი ადამიანის, ივანიშვილის ბედნიერებისთვის, ხოლო ივანიშვილმა თავისთავად მიისაკუთრა თბილისელების საერთო სარგებლობის გზა.
ნაციონალური მოძრაობის წევრები აპროტესტებენ გაყიდული ტერიტორიისათვის სტატუსის შეცვლის ფაქტსაც. დღესდღეობით ტერიტორია სარეკრეაციო ზონის სტატუსს ატარებს, თუმცა აუქციონზე გატანამდე მას ლანდშაფტურ სარეკრეაციო ზონის სტატუსი ჰქონდა. ზონის სტატუსის შეცვლის მიზეზი მერის ქონების მართვის დეპარტამენტის უფროსმა კარლო ლაფერაძემ რადიო თავისუფლებასთან ასე ახსნა.
მაგისტრალის მშენებლობას მოყვება ინფრასტრუქტურა შესაბამისი და შესაბამისად იმ ტერიტორიის განვითარება, სადაც ეს მაგისტრალი გადის. აქ ჩვენ გვაქვს ამგზის მომიჩნევით უამრავი კერძო ტერიტორია. ამიტომ არ შეიძლება შეიზღუდოს ტერიტორიის განვითარება, კერძო საკუთრების განვითარება. უბრალოდ იმ ჩარჩოში, იმ ნორმებში, რა ნორმასაც და რა დასაშვებობასაც ითვალისწინებს ის ზონა, რაც დღეს ამ მიწას ადებს. ამ შემთხვევაში ეს არის რეკრეაციული ზონა 2.
სამაის გახდა ცნობილი, რომ საზოგადოებრივი გაერთიანება ერთად, რომელშიც 25 არასამთავრობო ორგანიზაცია არის გაწევრიანებული, ბოტანიკური ბაღის დასაცავად შაბათ საპროტესტო აქციის გამართვას აპირებს. თბილისის ჰამქრის წარმომადგენლის ცირა ელისაშვილის სიტყვებით, არასამთავრობო ორგანიზაციები პროტესტის რადიკალურ ზომებს მიმართავენ. პარტიზანი მებაღე ნატაფერაძე არ გამორიცხავს, რომ გარემოს დამცველების აქციებმა არალეგალური სახე მიიღოს.
არალეგალურად დაიწყა ჩვენ ვაკის პარკის დაცვა და 2 წლის მერე სასამართლომ დაასაბუთა, რომ ეს იყო ლეგალური და ეს იყო სწორი და ეს უნდა გაჩერებულიყო.
გარდა 29 ჰექტარ მიწაზე ჩატარებული აუქციონისა, ვნებათა ხელვის მიზეზად აქცეული ბოტანიკური ბაღის ის 4 ჰექტარი ტერიტორიაც, რომელიც 2007 წელს ბიძინა ივანიშვილის კუთნილმა კომპანია ფინსერვისმა შეიძინა მერიისგან. ნაციონალური მოძრაობის მტკიცებით ეს კომპანია ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ეკუთვნის. როგორც კომპანია ფინსერვისმა გას უკვირაში გამოქვეყნებული განცხადებით განმარტა, 2007 წლიდან შპს ფინსერვისმა მერიისგან შეძენილ მიწის ნაკვეთზე რამდენიმე მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა, სანაცვლოდ კი მათ რამდენიმე ხნის წინ ბოტანიკური ბაღის მიზნებისათვის გამოუსადეგარი ქვაღორღიანი ფერდობი გადაეცა. ბოტანიკური ბაღის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები ეხმაურებიან. დეკა ბესელიას განცხადებით, ნაციონალურ მოძრაობას საზოგადოება შეცდომაში შეყავს. მისივე თქმით, პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს თავად ბოტანიკური ბაღისთვისაა სასარგებლო. რაც შეეხება ამ პროცესთან ყოფილ პრემიერ-მინისტრის კავშირს, დეკა ბესელია თვლის, რომ ბიძინა ივანიშვილს ბუნების მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვს და ეს მისი პირადი განწყობისთვის არ კეთდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. განაგზობთ გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან, მას დავით კაკაბაძე უძღვება. ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის შესახებ სახალხო დამცველის 2015 წლის ანგარიშის თანახმად, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ხშირად ირღვევა ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები: სიცოცხლის უფლება, ჯანმრთელობის უფლება, განათლების უფლება, გადაადგილების უფლება. გარდა ამისა, ანგარიშში ნათქვამია, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ასევე ხშირად ვლინდება ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაციისა თუ თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ფაქტები. თუმცა დაზარალებულებს, როგორც წესი, ხელი არ მიუწვდებათ სამართლებრივი დაცვის ეფექტიან საშუალებებზე. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
სახალხო დამცველის შეფასებით, განათლების მშობლიურ ენაზე მიღების პრობლემები განსაკუთრებული სიმწვავით ოკუპირებულ აფხაზეთში, გალის რაიონში ვლინდება და ანგარიშში მოყვანილი სტატისტიკაც ამაზე მეტყველებს. 2015-2016 სასწავლო წლიდან გალის რაიონის იმ 11 სკოლაში, სადაც სწავლება ჯერ ისევ სრულად ქართულ ენაზე მიდიოდა, პირველ მეოთხე კლასებში სწავლას რუსულ ენაზე გადავიდა, ხოლო დანარჩენ კლასებში შემცირდა ქართული ენისთვის დათმობილი საათები. სახალხო დამცველი რეკომენდაციით მიმართავს ჟენევის დისკუსიის მონაწილეებსა და საქართველოს პარლამენტს არ დაეშურონ პოლიტიკური, სამართლებრივი და დიპლომატიური ძალისხმევა გალის რაიონის მკვიდრთა განათლების უფლების დასაცავად. გალის რაიონში 1995 წლიდან დაწყებულ პროცესს ქართულ ენასთან მიზანმიმართულ ბრძოლას უწოდებენ ექსპერტები და შესაბამისად იზიარებენ სახალხო დამცველის ანგარიშში ასახულ მიდგომებს. როგორც კავკასიოლოგი ალეკო კვახაძე ეუბნება რადიო თავისუფლებას, პროცესი თანდათან სულ უფრო მწვავდება და ადგილობრივი მოსახლეობის გარუსებას ისახავს მიზნად. ამასთან ექსპერტი სახალხო დამცველის ანგარიშში ასახულ კიდევ ერთ უმწვავეს პრობლემაზე აკეთებს აქცენტს და ის ადამიანთა გადაადგილების უფლებებს უკავშირდება.
დღესდღეობით აფხაზეთში საქართველოს მოქალაქეებიდან შესვლის უფლება აქვს მხოლოდ გალის რაიონის მკვიდრებს და იმ ადამიანებს, ვისაც აქვს იმის დამადასტურებელი საბუთი, რომ ისინი არიან გალის რაიონის მკვიდრები, მაგრამ მათ მიმართაც ხორციელდება სხვადასხვა ადამიანის უფლებების დარღვევები, თუნდაც ნების ყოველი თხილის სეზონი არის, ასე ვთქვათ, გადაბულობით აღსავსენ, იმიტომ რომ არის უამრავი ფაქტი, როდესაც საოკუპაციო რეჟიმი ართმევს საქართველოს მოქალაქეებს და ზოგადად აფხაზეთში მცხოვრებ ქართველებს მათ მიერ მოწეულ თხილის მოსავალს.
პრობლემას, რომელზეც ალეკო კვახაძე ლაპარაკობს, კიდევ უფრო მეტად გამწვავება ემუქრება. თუ კი დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ დაპირება შეასრულა და ხუთი ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გამშვები პუნქტიდან სამი გააუქმა, ამ პროცესის რეალურობაზე უკვე მეტყველებს ერთი მათგანის გაუქმება ორი კვირის წინათ. ასეთ შემთხვევაში ადგილობრივებს პრობლემებიც მოემატება და ასევე მათ ბევრად უფრო ძვირიც დაუჯდებათ საქართველოს დარჩენილ ტერიტორიაზე ჩასვლა. ენგურის ხიდის გავლით, სწორედ ამის შესახებ ელაპარაკება რადიო თავისუფლებას ნაბაკევის მკვიდრი მამაკაცი, რომელმაც ვინაობის გამხელა არის სურვა. გადაადგილების პრობლემები არანაკლები სიმწავით იჩენს თავს ცხინვალის რეგიონის მიმართულებითაც და სწორედ ამის შესახებ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძეც. მისი ორგანიზაციის ყურადღების ცენტრშია რამდენიმე კონკრეტული საქმე, რომლებიც შესაძლოა სტრასბურგში განსახილველ საქმეთა სიას მიემატოს.
გვაქვს დაწყებული ამ წუთას კომუნიკაცია პროკურატურასთან, გვაქვს ფაქტები, ხუთი ფაქტია, სადაც გვინდა საქმის წარმოება დავიწყოთ და საბოლოო ჯამში ალბათ შესაძლებელი იქნება და მეშვეობით ევროპის სასამართლოს მიემართოთ. უკანონო დაკავების შემთხვევები, ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვრის კვეთა, ნუ პრინციპში მეორე მხარეს ის რა არის კვეთა, ადმინისტრაციული საზღვარი და რომ დაარღვეს სახელმწიფო საზღვარი. ფაქტები, რაზეც საუბრობთ, არის 2015-ის ძირითადი.
სახალხო დამცველის ანგარიშის თანახმად ადამიანებს ხელი არ მიუწვდებათ სამართლიან სასამართლოზე და ამიტომ ისინი ხმამაღლა არ ლაპარაკობენ იმ ფაქტების შესახებ, რომლებიც ომბუდსმენის აპარატისთვის გახდა ცნობილი. პრობლემას ართულებს ის ფაქტი, რომ საერთაშორისო უფლებადაცვითი ორგანიზაციები კონფლიქტურ რეგიონებში შეღწევას ვერ ახერხებენ. სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ უნდა გააქტიუროს ძალისხმევა მათ შორის რუსეთის დარწმუნების გზით კონფლიქტურ რეგიონებში საერთაშორისო წარმომადგენლების უზრუნველსაყოფად, ხოლო საქართველოს ხელისუფლებამ გამოიჩინოს მაქსიმალური მოქნილობა კონფლიქტურ რეგიონებში ადამიანის უფლებების მონიტორინგისა და დაცვის მექანიზმების შესაქმნელად. სახალხო დამცველის 2015 წლის ანგარიშს მიმდინარე კვირის ხუთშაბათიდან პარლამენტის კომიტეტები განიხილავენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. განაგზობთ გადაცემას. რამდენიმე წუთში გიამბობთ შიდა ქართლში გამართულ აქციაზე, რომლის მონაწილეებმა ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს მოუწოდეს მეტი აქტიურობა გამოიჩინონ ჰუმანიტარული საკითხების მოგვარებისას. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა. ჩვენს ეთერშია მანჰეტენ ტრანსფერი.
Yes, indeed, he did. Yardbird Parker played in Birdland.
Yes, indeed, he really did.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატო სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოსალოდ, იმიტომ რომ წყლით მომარაგები და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენ ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს გობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ხურვალეთში ქალთა საინფორმაციო ცენტრის თაოსნობით გაიმართა მშვიდობიანი აქცია, რომლის მონაწილეებმაც ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს მოუწოდეს უფრო მეტი აქტიურობა გამოიჩინონ ჰუმანიტარული საკითხების მოგვარების საქმეში. გარდა ამისა, აქციის მონაწილეებმა მხარდაჭერა გამოუცხადეს ხურვალეთელ დავით ვანიშვილს, რომლის საცხოვრებელი სახლი მავთულ ხლართების გავლების შემდეგ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აღმოჩნდა. ხურვალეთში ჩავიდა ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. გთავაზობთ მის რეპორტაჟს.
ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელს დავით ქობულაშვილს ხელიდან სისხლი მოსდიოდა. ის მავთულ ხლართს მაშინ გამოედო, როცა ფქვილის ტომარას მავთულ ხლართებს მიღმა დავით ვანიშვილს აწვდიდა. დავით ქობულაშვილი ხურვალეთში პირველად იმყოფებოდა. მისი თქმით, ნანახმა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა და დაითრგუნა.
როგორი უნდა იყოს ემოცია, როდესაც ჩვენს ტერიტორიაზე კაცს, რომელსაც მთელი 80 წელიწადია იძახის, რომ აქ დავდიოდიო და დღეს უფლება არ აქვს, ქნებოდება ვიღაცა სხვა უცხო. ძალიან ძნელია და დამთრულველია, რა თქმა უნდა. ყოველთვის უნდა იყოს აქტუალური ეს თემა.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო გამყოფ ხასთან დღეს ქალთა საინფორმაციო ცენტრის თანამშრომლები ჩავიდნენ და სამშვიდობო აქცია გამართეს. ისინი მავთულ ხლართებს მიღმა მცხოვრებ დავით ვანიშვილს გაესაუბრნენ და მას პროდუქტები ღობის მიღმა გადააწოდეს. დავით ვანიშვილმა მათთან საუბარში აღნიშნა, რომ რუსეთის მესაზღვრეები უშლიან ღობესთან მიახლოვებას. რამდენიმე დღის წინ კი სახლში ჩხრეკაც ჩაუტარეს, იმ მიზეზით, რომ თითქოს 83 წლის მოხუცი სახლში ქართველ სტუმრებს მალავდა. ვანიშვილის განცხადებით, გუშინდელი დღეს სოფლის სასაფლაოზე მარტომ გაატარა და გარდაცვლილი თანასოფლელების საფლავებს უვლიდა.
არავინ არ იყო, მარტო ვიყავი, არავინ არ ავიდა. ერთ დაინახეს რუსები ხარია, უკან დაბრუნდა. აღარავინ. დაიჭერდნენ, დაიყვანენ. და ის საიდან იჭირებიან და ეხლა მოულენ კიდე რუსები დურვოს დამახრიან. რომ მოდიან რა ჩადიხარ.
ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლებმა ხურვალეთიდან გააკეთეს მოწოდება ჟენევის დისკუსიის მონაწილეებისადმი. მათი აზრით, ისეთი ჰუმანიტარული საკითხი, როგორიცაა იძულებით გადაადგილებული პირების და საოკუპაციო ხასთან მცხოვრები მოსახლეობის მიერ ნათესავების საფლავების მონახულება, პოლიტიკური დისკუსიის საგანი არ უნდა იყოს და ადამიანებმა წელიწადში ერთხელ მაინც საოკუპაციო ხაზის გადაკვეთა უნდა შეძლონ. აღდგომის დღესასწაულზე ათასობით დევნილმა ნათესავების საფლავების მონახულება ვერ შეძლო. ასევე შეზღუდული იყო გადაადგილება სოფელ ხურვალეთის და ბალის სალოცავებისკენ და სასაფლავოებისკენ. ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ელენე რუსეცკი აცხადებს, რომ ხარეების გარდა ამ საკითხის გადაჭრაში საერთაშორისო ორგანიზაციებიც უნდა ჩაერთონ და მოხდეს ჰუმანიტარული დერეფნის მოწყობა. მისი აზრით, დღევანდელი აქცია მხარდაჭერის აქციაცაა იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც თავისუფალი გადაადგილების უფლება შეზღუდული აქვს.
ეს ფორმატი უნდა იძლეოდეს იმის საშუალებას, რომ ისეთი ჰუმანური საკითხი, როგორც არის საფლავების მონახულება, ეს საკითხი მაინც იყოს გადაჭრები. ამიტომ მოუწოდებ ხარეებს, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ მეტი ყურადღება იყოს გამახვილებული ამ საკითხს. მე ვფიქრობ, რომ მთელი წელიწადი, მათ შორის ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატშიც, უნდა დადგეს ეს საკითხი, რომ არსებობდეს ჰუმანიტარული კორიდორი და ერთი დღე მიეცეთ ხალხს საშუალება თავის წინაპრების საფლავების მონახულების.
ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლებმა მავთულ ხლართების სიახლოვეს გაშალეს პლაკატები წარწერებით: ვუპატრონოთ საფლავებს, ერთი დღე ბარიერის გარეშე. ამ აქციის პარალელურად გორში ყოველგვარი ბარიერის გარეშე მთელი დღის განმავლობაში მოძრაობდა ავტომანქანების კოლონა რუსეთის დროშებით და საბჭოთა სიმბოლიკით. მანქანებში მსხვდომი ადამიანები მედიის წარმომადგენლებთან კონტაქტს გაურბოდნენ. ისინი რუსული სანომრე ნიშნებით შემოვიდნენ და მზადება დაიწყეს 9 მაისის აქციებისთვის. წინასწარი ინფორმაციით, ამ დღეს გორში კომუნისტები და ევრაზიული კავშირის მომხრეები დიდი მანიფესტაციის ჩატარებას გეგმავენ.
გოგა აფსიაურის ამ რეპორტაჟში ნახსენები იყო დავით ვანიშვილი, სოფელ ხურვალეთის მკვიდრი, რომლის სახლი მავთულ ხლართების გავლების შემდეგ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აღმოჩნდა. ამ ორიოდე დღის წინ დავით ვანიშვილი მოინახულა რადიო თავისუფლების სპეციალურმა გადამღებმა ჯგუფმაც, რომლის მიერ მომზადებული ვიდეო სიუჟეტი შეგიძლია თიხილოთ ჩვენს ვებსაიტზე. მისამართია რადიო თავისუფლება _ g. დღეს ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეში ვისაუბრებ თემაზე პრემიები და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა საფინანსო საქმიანობის შეფასება. რა მოცულობის თანხები მიიღეს საღდგომოთ თვითმმართველობების ორგანოთა თანამშრომლებმა კახეთში, როგორ იხარჯება ბიუჯეტი იმერეთის მუნიციპალიტეტებსა და ზუგდიდში და რაში ადანაშაულებს ადიგენის ერთ-ერთი მკვიდრი ადგილობრივ ხელისუფლებას. რეგიონულ მაცნეში შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს თელავიდან, ადიგენიდან, ქუთაისიდან და ზუგდიდიდან. გადაცემას ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
საღდგომოდ კახეთის თვითმმართველობებში 900,000 ლარის ოდენობის პრემია გაიცა. დღესასწაულთან დაკავშირებით გამგეობებისა და საკრებულოების თანამშრომლებმა ხელფასის ოდენობის დანამატი მიიღეს. ფაქტს მწვავე რეაქცია მოჰყვა ოპოზიციისა და ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილის მხრიდან. თემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრობს.
საჯარო მოხელეები, რომ დღესასწაულს სათანადოდ შეხვედროდნენ, გადავწყვიტეთ მათთვის საღდგომოდ პრემიები მიგვეცა. როგორც მოგეხსენებათ, მთლიანად ქვეყანაში სოციალური გაჭირვება. ამ სიტყვებით განმარტავს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გოდერძი ბარბაკაძე პრემიების დარიგების საკითხს. ირკვევა, რომ ლაგოდეხში პრემია 171-მა საჯარო მოხელე მიიღო. ამისთვის კი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 116,450 ლარი დაიხარჯა. გოდერძი ბარბაკაძე ფიქრობს, რომ შესაძლოა პრემიები დამსახურებ ის მიხედვითაც გაიცემოდეს, თუმცა ახლანდელ წესში სუც ვერაფერს ხედავს.
შეიძლება დასახურების მიხედვით თუ რომელიმე საჯარო მოხელე დაიმსახურებს, შეიძლება ახალისების მიზნით რაიმე გაკეთდეს.
ამ სისტემას განიხილავთ თქვენ რომ დაინერგოს?
რა თქმა უნდა, მაგრამ ჯერ არ გამოგცხენებია ეს მომენტი.
კახეთში საერთო ჯამში თვითმმართველობებში 900,000-მდე ოდენობის პრემია გაიცა. გამგეობების და საკრებულოების თანამშრომლებმა ხელფასის ოდენობის დანამატი მიიღეს. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში 118,000 ლარის ოდენობის პრემია მიიღეს. დედოფლის წყაროში 100,000 ლარი, სიღნაღში 96,540 ლარი, ახმეტაში 80,000 ლარი. ყვარელში პრემიებზე უარი მხოლოდ საკრებულომ თქვა. გამგეობამ კი 50,000 ლარი აიღო. პრემიები არ აიღეს თელავის მერიაში. თელავის თვითმმართველ თემში კი აღდგომის ნაცვლად პრემია 8 მარტოდ დარიგდა. თუ რატომ? ამას თვითმმართველი თემის გამგებელი ალექსანდრე შათირიშვილი განმარტავს.
პირველი პრემია გავეცით ჩვენ პირველი კვარტლის დამთავრების შემდეგ მარტის ბოლოს, აპრილის დასაწყისში. უნდა შესაბამისად საღდგომოდ არ მოგვიწია პრემიის გაცემა. მეორე პრემიას გავცემთ ალბათ შემოდგომისკენ ან მარიამობისთვის, ან უფრო გვიან საახალწლოს.
ის ფორმა, რა ფორმითაც დღეს პრემიები გაიცემა, კატეგორიულად მიუღებელია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისთვის. როგორც კახეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ბოტკოველმა გვითხრა, ზოგადად პრემიები უნდა გაიცემოდეს, თუმცა კარგი მუშაობისთვის. ბოტკოველი თვლის, რომ დღეს არც ერთი გამგებელი კახეთში პრემიას არ იმსახურებს.
იმის ფონზე, რაც დღეს გვაქვს ჩვენ სიტუაცია ქალაქებში და სოფლებში, რა თქმა უნდა არც ერთ გამგებელს არ ეკუთვნის პრემია და არც ერთ საკრებულოს თავმჯდომარეს.
საჯარო მოხელეებზე პრემიების დარიგებასთან დაკავშირებით ყოველთვის მწვავე რეაქცია აქვს საზოგადოებას. მოსახლეობის ნაწილი თვლის, რომ თანამდებობის პირები არათუ პრემიებს, მაღალ ხელფასებსაც არ იმსახურებენ.
ამდენი უმუშევარი ხალხია, დასაქმებული არ არის რა, მარტო მაგათ აქვთ ცოდნა და სამსახურები.
დამსახურების მიხედვით.
იმუშავებს, დაიმსახური აიღე, თუ არა და არა, ეგ ეს პრინციპულა არსებობს მესეჯი.
პრემიები კი არა, ხელფასს უნდა შეუმცირდეს. საშუალო დონის მოქალაქე ვინც არის, აი იმის დონეზე უნდა იყოს იმის ხელფასი.
ასე ფიქრობენ კახეთში ის ადამიანები, რომლებსაც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ესაუბრა. მათ არ მოსწონთ ის ფაქტი, რომ საღდგომოდ კახეთის ადგილობრივ თვითმმართველობებში 900,000 ლარის ოდენობის პრემია გაიცა. ადიგენის მკვიდრი ზურაბ ტაბიძე კი ადგილობრივ ხელისუფლებას კორუფციულ გარიგებებსა და თანხის არამიზნობრივად ხარჯვაში სდებს ბრალს. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
სასუფთავების სამსახურისთვის, სახელმწიფო მანქანების რემონტისა და სასუფთავო ტექნიკისთვის ხელოვნურად გაზრდილი თანხები და საქმის მიმართ გულგრილი დამოკიდებულება. ეს იმ ბრალდებების არასრული ჩამონათვალია, რომელზეც ზურაბ ტაბიძე ადგილობრივ მთავრობას ეთავება. ტაბიძე ირწმუნება, რომ ერთი წლის წინ ადიგენის გამგებელმა შპს ისე შექმნა, რომ ახლა დაარსებულ კომპანიას გამგეობის მიერ მუნიციპალიტეტის დასუფთავებაზე გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობის მიღება შეძლებოდა.
საერთოდ დიდი განუკითხაობა ადიგენის გამგეობაში და ამ განუკითხაობას მოყვება ძალიან სავალალო შედეგები. მესამე ხელმძღვანელი ყავს მის შექმნილ ფირმას, ვისაც შეაქმნეს ის ფირმა, რომ იმ ფირმის დირექტორმა მაშინვე რამოდენიმე მეტრეშვე განცხადება დაუწერა და დატოვა სამსახური, მერე მოიყვანეს მეორე ხელმძღვანელი, იმანაც დაუწერა განცხადება წავიდა, მერე მესამე ხელმძღვანელი დანიშნეს და რაღაცა გამართეს ერთი სიტყვით.
ზურაბ ტაბიძის ბრალდებებს ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე უსაფუძვლოს უწოდებს. იმედამ ღებრიშვილი ფიქრობს, რომ ტაბიძის განაწყენება 2016 წელს ტენდერში წაგებამ განაპირობა, რადგან მანამდე გამოცხადებულ ტენდერებში ყოველთვის ტაბიძის კომპანია იმარჯვებდა.
Саша ზუსტად ტენდერი ჰქონდა და ისე დაბარხარხა მოიგო ტენდერი თვითონ მაგპატივცემულა მოიგო რომ ნაბიჯი იყო ადიგენი და აბასთუმალი გასებული და იმიტომ რომ შესაბამისად დაასაქმა იმას უხდი და 30-40 ლარს თეთრებს უხდი და შესაბამისად ხარისხი გაძლევი ჩვენ ეს აიდი იმიტომ შევქმნით რომ იმას მიეცათ ნორმალური ხელფასები და განკრიალებულია თელი რაიონი და სადაც ემსახურება ეს აიდი
ზურაბ ტაბიძე ადიგენის ხელისუფლებას თანხის არამიზნობრივ ხარჯვაშიც ადანაშაულებს. ამბობს, რომ 2015 წელს საკუთარ კომპანიას გამგებელმა ბორბლებიანი ექსკავატორი უყიდა, რის გამოც ტენდერი 155,000 ლარზე გამოაცხადა. მოგვიანებით კი ფირმას ოფისიც გაურემონტა.
გამგებლობასთან არსებული ფირმა ჩამოაყალიბა საქარიანდელაძემ 2015 წლის იანვარში. შემდეგ მას მოუწყო ნიადაგი, შეუსყიდა ექსკავატორი, შემდეგ აუკეთა თვითონ ოფისის რემონტი. მოთი 3800 ლარი დაახარჯა. 155,000 ლარი გამოუყო ექსკავატორის შესასყიდად. შემდეგ სიკი დაზარალებული თანხები, რაც იყო რაიონზე მომართული, ყველაფერი სამუშაოები შეასრულებია თავის ფირმას, რომელიც ჩამოყალიბებული ეკ ადიგენის რაიონში.
ტექნიკის შეძენას ადასტურებს ადიგენის საკრებულოს თავმჯდომარე. იმედა მღებრიშვილი აცხადებს, რომ შესყიდული ტექნიკით მუნიციპალიტეტის საკუთარ მოსახლეობისთვის ბევრ საქმეს აკეთებს.
ფაქტორი ყავშიპსს და ძალიან დიდ საქმეს ჩვენი მუნიციპალიტეტის იყვიან არის ზედ გამოჭრილი ჩვენზე რა. მაგრამ ტრანსპორტი ჩვენა ყავდა და ამ ტრაქტორით ცუდი ამბავია თუ კაი ამბავია თავიდან ბოლომდე ვიწენებთ როგორც ჭირდება. ფსურდია რა, არანაირი რა, რავზე რომელი მონზია საუბარი.
კიდევ ერთი ბრალდება, რომელზეც ტაბიძე ყურადღებას ამახვილებს სახელმწიფო მანქანების მოვლა პატრონობისთვის, ასევე ხელოვნურად გაზრდილი თანხებია. ამბობს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება კამრების შემოჭერის სანაცვლოდ საკუთარ კომფორტზე ზრუნავს, რასაც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება იმედა მღებრიშვილი.
მუნიციპალიტეტის გამგებელმა 105,000-იანი ტენდერი გამოაცხადა თავიანთი მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ავტოტრანსპორტის მომსახურებაზე, რომელიც დევს შესყიდვების სააგენტოს გვერდზე და ჩატარდა ეს ტენდერი და გამარჯვებული ფირმა, რომელმაც მომსახურება აბსოლუტურად ბიუჯეტის თანხას სრულად ვერ აკონტროლებენ და როგორც უნდა ისე იყენებენ ადგენის მუნიციპალიტეტში.
არანაირი 105,000 ლარი და მაგპატივცემულს თუ უნდა ბიუჯეტი კარგად იცის და გამოქვეყნებულია ბიუჯეტი და პირიქით კი არ ფლანგავთ თუ ჩვენ ხარჯავთ ვაშენებთ და ვაკეთებთ.
ზურაბ ტაბიძის ბრალდებებზე არსაუბრობს ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ზაქარია ენდელაძე. გამგეობაში პროკურატურის შესვლას უარყოფს და აცხადებს, რომ განაწყვენებული ადამიანის ცილისმწამებულ განცხადებებზე კომენტარს არ გააკეთებს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ადიგენში მაია იველაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური რეგიონის მუნიციპალიტეტების თვითმმართველობებს ბიუჯეტის მიზნობრივად და ეფექტურად ხარჯვისკენ მოუწოდებს. საჩხერის, ჭიათურის, წყალტუბოს, ბაღდათის, ხარაგაულისა და სამტრედიის მუნიციპალიტეტებში ჩატარებული აუდიტის დასკვნით ხარვეზებია სახელმწიფო შესყიდვების კანონისა და სახელშეკრულებო პირობების დაცვის კუთხით. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების აუდიტის დეპარტამენტის ინფორმაციით, შესყიდვების კანონის დარღვევით იმერეთის 6 მუნიციპალიტეტში 13 მილიონ ლარზე მეტი თანხა ანაზღაურებული, 11 მილიონ ლარზე მეტია ხარჯული ფაქტობრივი დანახარჯების დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე. კანონის დარღვევით 9.5 მილიონ ლარამდეა დახარჯული საკრებულოს წევრების ანაზღაურებაზე და 40 მილიონ ლარამდეა დახარჯული აიპებისა და შეპესეების დაფინანსებაზე. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას განცხადებით, სამსახურმა იმერეთის მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა სახის დარღვევა გამოავლინა, რომელთა მიზეზი პროექტებისა და სამუშაოების არასწორი დაგეგმვა და მენეჯმენტია. ლაშა თორდია მუნიციპალიტეტებში დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების ჩაბარებას და მათთვის გადახდილ თანხას არამიზნობრივს და არაეფექტურს უწოდებს.
აი ერთი კონკრეტული საკითხი დაწყებული არის იქ, სარიტუალო სახლის მშენებლობა, რომელიც ბოლომდე აღარ არის მიყვანილი. ანუ დახარჯულია თანხა, უფრო საბოლოო ჯამში ვერანუ ვერ იყენებს ამ სახლს, დაწყებულია გარკვეული გზის მშენებლობა, რომელიც არ არის დასრულებული, ან არასრულყოფილად არის განხორციელებული, თუმცა განგეობას ჩაბარებულია და მერე ისე ხდება დაფინანსება იმისათვის, რომ იქ გარკვეული ხარვეზები გამოსწორდეს. ეს არის ზუსტად ის არაეკონომიური ხარჯვა, აქ არ არის საუბარი რომ ვიღაცამ თანხები მიიწვია. აქ არის საუბარი პირველივე ეტაპზე არასწორ დაგეგმაზე, არასწორ მენეჯმენტზე და ასე შემდეგ.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნის მიხედვით 6 მუნიციპალიტეტს შორისა ხარაგაულისა და ცხარვეზები გამოვლინდა და გენერალურმა აუდიტორმა მუნიციპალიტეტს 28 შენიშვნა გაუგზავნა. აუდიტის დასკვნების ნაწილს არ ეთანხმება ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი კობალ ორსმანაშვილი, რომლის განცხადებითაც მუნიციპალიტეტი გაითვალისწინებს აუდიტის სამსახურის იმ რეკომენდაციებს, რომლებიც კანონის დაცვას ეხება, იმ შენიშვნებს კი, რომლებიც ინფრასტრუქტურული პროექტების დასრულებისთვის შემსრულებელი კომპანიებისთვის ვადების გაგრძელებას ეხება, კობალ ორსმანაშვილი არ ეთანხმება.
ხელშეკრულების ხარია მუნიციპალიტეტი და მას შეუძლია გაუგზავნოს ერთი ან ორი თვით შემსრულებელს ვადა, ამიტომ უკანონო ვერაფრით ვეღარ იქნება, როცა გავაგრძელებთ. სამკვეთის ნებით თუ გადავადდება ეს ვადა, რა თქმა უნდა, ამაზე პრეტენზია ვერავის ვერ უნდა ქონდეს. მეორე თემა არის ბაზის სანერგემეურნეობა გავაკეთეთ ჩვენ. მიაჩნია, თუ არასწორად დავხარჯეთ თანხა. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სწორად დავხარჯეთ თანხა და მიღებული პროდუქტი, ანუ ბაზის ენერგი მივაწოდეთ მოსახლეობას, რომელსაც იმის ყიდვის საშუალება არ აქვს. განადგურდა ჩვენთან ბაზის დიდი მარგავები და მინა განახლება. ყოველ სოციალურ და უცხო ადამიანებს რაკნან მათ თუ არ აქვს საშუალება რომ შეიძინონ. როგორც სოციალური პროექტი ესე განვახორციელეთ. Ну, რა ვქნათ, ლაუდიც მეჩნია ესე, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს მიზანშეწონილია.
იმერეთის გუბერნატორის გივი ჭიჭინაძის განცხადებით სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის რეკომენდაციებს რეგიონის მუნიციპალიტეტების თვითმმართველობები უკვე მიმდინარე წელს გაითვალისწინებენ.
გარკვეულ დასკვნებს, რა თქმა უნდა, აუდიტის სამსახურის ჩვენ ვაქცევთ, ის მეტად ხელმძღვანელოთ. ჩვენ გვეხმარება, რომ რაც შეიძლება ნაკლები პრობლემები იყოს შემდეგ თვითმმართველობაში და ქვეყნის მართვაში.
თავის მხრივ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების აუდიტის დეპარტამენტში განმარტავენ, რომ იმერეთის მუნიციპალიტეტებში სწორი ადმინისტრირების პირობებში შესაძლებელი იყო თანხების ხარჯვა მნიშვნელოვნად შემცირებულიყო.
თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი. ზუგდიდში კი 2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების შეფასება და მისი ანგარიშის დამტკიცება ოპოზიციის შენიშვნებისა და კრიტიკის ფონზე მოხდა. გასული წლის ფინანსური დოკუმენტის შეფასებას და დამტკიცებას თვითმმართველობას კანონი ავალდებულებს. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსის მურთაზ ბოკუჩავას პოზიცია, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტის შესრულება ყველა პარამეტრის მიხედვით არ არის ურიგო, არ გაიზიარა ფრაქცია ნაციონალურმა მოძრაობამ. ფრაქციის წევრის ანა წითლიძის განცხადებით, რეალურად შარშანდელი ბიუჯეტით სარგებელი მოსახლეობას არ უნახავს.
ამიტომ რომ 2015 წლის ბიუჯეტით სარგებელი მიიღო მხოლოდ ზუგდიდის მერმა გოგოხიამ, ვიცე მერმა გოლორდავამ, ზუგდიდის მერის მოადგილემ ჯიქიამ და ასევე რამოდენიმე კომპანიამ, რომლებიც 2015 წლის განმავლობაში აქტიურად იგებდნენ ტენდერებს და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხები მიქონდათ საკუთარ ჯიბეებში.
ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლის ბრალდებების საპასუხოდ მერიაში გამარტეს, რომ ყოველად უსაფუძვლო განცხადებებზე კომენტარი არ გაკეთდება. გარდა ნაციონალური მოძრაობისა, ბიუჯეტის შესრულებასთან დაკავშირებით საკუთარი შენიშვნები დააფიქსირა კიდევ ერთმა ოპოზიციურმა პარტიამ საგრებულოში. თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლის ლაშა ფარცონიას თქმით, შემოსავლების ნაწილში, რომელიც მოსაკრებლებს შეეხება, დეფიციტი იყო, რომლის შევსებაც ჯარიმებიდან შემოსული თანხით მოხდა.
დაგეგმილი იყო 500,000 ლარი ჯარიმა და ამოღებული და მილიონზე მეტი. ანუ ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ცუდი ტენდენციაა ზოგადად, აგრეთვე ქონდა შენიშვნები ინფრასტრუქტურულ ნაწილში დარჩენილ თანხასთან დაკავშირებით, რაც მიგვაჩნია, რომ იყო ინფრასტრუქტურული პროექტების არასწორ დაგეგმვასთან, პროგნოზირებასთან დაკავშირებით, რაც ასევე მერიის შესაბამისი სამსახურების ხარვეზებზე მიუთითებს.
ფრაქცია რესპუბლიკელების წარმომადგენლის და ამავდროულად საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი თოდუას თქმით,
რესპუბლიკელებს გვაქვს რამოდენიმე შენიშვნა და რეკომენდაცია, პირველი ეს გახლავთ, უნდა იყოს აუცილებლად აღრიცხული დეტალურად ქალაქის ტერიტორიაზე არსებული სხვადასხვა სახის ქონება აუცილებელია. ამავე დროს პარალელურად აქტიურად იყოს სამუშაოები განხორციელებული პრივატიზაციის კუთხით.
თავის მხრივ საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაიას ბიუჯეტის შესრულებასთან დაკავშირებით ასეთი აქტიური ჩართულობა და კრიტიკა არ უყურს. მისი სიტყვებით, ბიუჯეტი უმნიშვნელოვანესი ფინანსური დოკუმენტია, ამიტომ აბსოლუტურად სწორია და ჯანსაღი მის მიმართ კითხვების არსებობა.
რათა მოხდეს 2017 წლის და შემდგომი წლების ბიუჯეტის მაქსიმალურად გამჭვირვალე საჭიროებებზე მორგებულად დაგეგმვა, რათა ის სოციალური ჯანდაცვის ეკონომიკის თუ ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებიც ჩვენ ქალაქს ჭირდება, აი ეს იყოს აბსოლუტურად თითოეულ მოქალაქეზე ორიენტირებული.
2015 წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებელი 96.5% განისაზღვრა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ეს იყო ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, რომელშიც ნონა მჭედლიშვილმა და ჩვენმა რეგიონულმა კორესპონდენტებმა გიამბეს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა საფინანსო საქმიანობის შეფასებაზე.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში გიამბობთ ერთ პრესტიჟულ პრემიაზე, რომელიც ხადიჯა ისმაილოვას მიენიჭა აზერბაიჯანელ გამომძიებელ ჟურნალისტსა და ჩვენი რადიოს შტატგარეშე თანამშრომელს, რომელიც ციხეშია ახლა აზერბაიჯანში. ეს რამდენიმე წუთში, როგორც გითხარით, მანამდე კი ისე მუსიკას მოუსმინოთ. დაიანა კროლი. Those happy hours I spent with you, that lovely afterglow, most of all I miss you so. Your sweet caresses each rendezvous, your voice so soft and low, most of you too, how much you will never გამოგზავნოთ გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მას დავით კაკაბაძე უძღვება. აზერბაიჯანელ გამომძიებელ ჟურნალისტ ჩვენი რადიოს შტატგარეშე თანამშრომელს ხადიჯა ისმაილოვას კიდევ ერთი პრესტიჟული პრემია მიენიჭა. UNESCO-ს გილიერმო კანოს სახელობის პრესის თავისუფლების პრემია რთულ ვითარებაში პრესის თავისუფლების საქმეში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის. ის რომ ხადიჯა ისმაილოვას დღეს აჯილდოებენ შემთხვევითი არ არის. 3 მაისი გაეროს მიერ გამოცხადებულია პრესის თავისუფლების საერთაშორისო დღეთ. ახლა მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს ჩვენი აზერბაიჯანელი კოლეგის მორი გაღიარებაზე.
სამშაბათს აღამოს ჰელსინკიში გაიმართა ცერემონია, რომელსაც ხადიჯა ისმაილოვასთვის განკუთვნილი პრემია გადასცეს დედამისს, ელმირა ისმაილოვას. ეს არის UNESCO-ს პრემია პრესის თავისუფლების საქმეში შეტანილი გამორჩეული წვლილისთვის. პრემია ატარებს კოლუმბიელი ჟურნალისტის გილერმო კანოს სახელს. კანო ცნობილი იყო მაფიის შესახებ კრიტიკული სტატიებით, რომლებიც მას ძვირად დაუჯდა. ჟურნალისტი 1986 წლის 17 დეკემბერს მოკლეს ბოგოტაში გაზეთის რედაქციის წინ. ისმაილოვას ბედი საბედნიეროდ ასეთი ტრაგიკული არ არის, მაგრამ მასაც ძვირად დაუჯდა ძლიერთა კრიტიკა. ის აზერბაიჯანში დააპატიმრეს ფინანსურ მაქინაციებთან დაკავშირებული ფრალდებების საფუძველზე, თუმცა კოლეგები, უფლებადამცველები პოლიტიკურ ანგარიშსწორებაზე საუბრობენ. ფიქრობენ, რომ ჟურნალისტ ქალს აზერბაიჯანში დევნიან მართლ წრეებში კორუფციის შესახებ რეპორტაჟებისთვის. დღეს ჰელსინკიში პრესის თავისუფლების დღისადმი მიძღვნილ კონფერენციაში მონაწილეობისას მსოფლიოში ერთ-ერთმა ყველაზე ცნობილმა ჟურნალისტმა, ტელეკომპანია CNN-ის კორესპონდენტმა და UNESCO-ს კეთილინების ელჩმა ქრისტიან ამანპურმაც მოითხოვა ხადიჯა ისმაილოვას დაუყოვნებლივ გამოშვება ციხიდან.
She's been accused of embezzlement.
მას ბრალაცდებენ თაღლითობას, გადასახადებისთვის თავის არიდებას, თავისი პოზიციით ბოროტად სარგებლობას, რისთვისაც 7.5 წლით პატიმრობა აქვს მისული. დღეს ის 516 დღეა სიხეში და აქ ამ სცენიდან პირადად მე მოუწოდებ და ვფიქრობ ბევრი თქვენგანი შემომიერთდება, მოუწოდებ აზერბაიჯანის მთავრობას გაათავისუფლოს ხადიჯა ისმაილოვა. ეს უნდა გააკეთოს იმიტომ, რომ ის არის სამოქალაქო პირი, რომლის ხელშიც მხოლოდ კალამი და ქაღალდია, შესაძლოა სოციალური მედიის რაღაც ბერგეტებიც, და რომელიც თავის საქმეს აკეთებს, სინათლეს ფენს ჩაბნელებულ კუთხეებს და ყველასთვის ხედავს და ისმენს, როცა საქმე ეხება მსოფლიოზე ინფორმაციის მოპოვებას და გარკვევას რა ხდება.
ეს სიტყვები წარმოთქვა ცნობილმა ამერიკელმა ჟურნალისტმა ქრისტიან ამანპურმა ჰელსინკიში გამართულ კონფერენციაზე. ხადიჯა ისმაილოვა ჯერ კიდევ გასულ თვეში შეარჩიეს UNESCO-ს გილერმო კანოს სახელობის პრესის თავისუფლების პრემიის ლაურეატობის კანდიდატებს შორის. პრემიას უკავშირდება ფულადი ჯილდო $25,000.
Journalism it is not a crime.
ჟურნალისტობა დანაშაული არ არის. სინამდვილეში ის არის დიდი სამსახური სამოქალაქო საზოგადოებისთვის და დემოკრატიის წინ წასაწევად. ასე რომ ჩვენ აქ ვართ იმისთვის, რომ სოფლიოს დავეხმაროთ, ხელი კი არ შეუშალოთ. ჟურნალისტების შევიწროება დღეს მართლაც მიუღებელია და სამწუხაროდ ძლიერდება.
აღნიშნა ქრისტიან ამანპურმა აზერბაიჯანელ ჟურნალისტზე საუბრისას. ხადიჯა ისმაილოვას ნამდვილად არაკლია ცნობილი ადამიანების მხარდაჭერა. წელს 20 იანვარს ადვოკატმა ამალ კუნიმ, ჰოლივუდის ვარსკვლავის ჯორჯ კუნის მეუღლემ, გამოთქვა სურვილი სასამართლოში დაეცვა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ინტერესები. ხადიჯა მომდევნო დღესვე გამოეხმაურა ამ წინადადებას, მიიღო ის და საგანგებო განცხადებაში ქებით მოიხსენია ამალ კუნი იმისთვის, რომ თავის დროზე იცავდა ტელეკომპანია ალ-ჯაზირის კორესპონდენტის, ეგვიპტეში 2014 წელს დაპატიმრებული ჟურნალისტის ინტერესებს. ის საქმე მაშინ მსოფლიოს მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა. დღეს კი მსოფლიოს მედიის ყურადღების ცენტრში კვლავ ჩვენი კოლეგა ხადიჯა ისმაილოვა დგას.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. მან გიამბობთ ხადიჯა ისმაილოვაზე, აზერბაიჯანელ ჟურნალისტზე, რადიო თავისუფლების შტატგარეშე კორესპონდენტზე, რომელიც ახლა პატიმრობაშია და რომელსაც 3 მაის UNESCO-ს მეტად პრესტიჟული ჟურნალისტური პრემია მიენიჭა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური
შესაძლებლობა. უნდა შეიქმნას დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შევქმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება. ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენ თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ამის თავისუფლებას დაასრულებს ახალი ევროპა, ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა. მოლდავეთის დედაქალაქ კიშინოვის მახლობლად დაიწყო შეერთებული შტატებისა და მოლდავეთის ერთობლივი სამხედრო წვრთნა, რომელიც ორ კვირას გასტანს. მოლდავეთის ზოგიერთი ოპოზიციური პარტია დაუფარავად ეწინააღმდეგება ერთობლივ მანევრებს, ხოლო ზოგი პოლიტიკოსი მათ მოლდავეთის სამხედრო ოკუპაციასაც კი უწოდებს. ყოველკვირეული ახალი ევროპა გიორგი გოგუამ სწორედ ამ თემას მიუძღვნა.
200-მდე ამერიკელი ჯარისკაცი მოლდავეთში შეიარაღებული კოლონით 3 მაისს რუმინეთიდან შევიდა. შეერთებული შტატების ჯარმა ქვეყნის საზღვარი სკულენის გამშვებ პუნქტთან გადაკვეთა და დაიძრა ქალაქ ფალესტის მიმართულებით, სანამ საბოლოო დანიშნულების პუნქტამდე, ქალაქ ნაგრესამდე მივიდო და დედაქალაქ კიშინოვიდან 20 კილომეტრის მოშორებით. გაერთიანებული წვრთნა კოდური სახელწოდებით Dragon Pioneer 2016 გეგმის მიხედვით 20 მაისამდე გაგრძელდება. მოლდავეთის სოციალისტურმა პრორუსულმა პარტიამ თავის მხარდამჭერებს ამერიკელი სამხედროებისათვის გზის გადაკეტვისკენ მოუწოდა. პარტიის ლიდერმა იგორ დოდონმა გაერთიანებულ წვრთნებს სამხედრო ოკუპაცია უწოდა. თუმცა დაგეგმილ აქციაზე რამდენიმე ათეული დემონსტრანტი მოვიდა და კოლონამ გზა ქალაქ ნაგრესტისკენ დაუბრკოლებლად განაგრძო. მოლდავეთის თავდაცვის მინისტრი ანატოლ სალარუ სოციალისტური პარტიის ლიდერის განცხადებას ასე გამოეხმაურა.
დოდონის კავალერიას დაავიწყდა მოლდავეთის დატოვება აქ 1944 წელს საბჭოთა ჯარების შემოსვლის შემდეგ.
მან ასევე ისაუბრა რუსეთის ჯარის შესახებ მოლდავეთში, დნესტრისპირეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. დნესტრისპირეთში რუსეთს 1500 ჯარისკაცი ყავს 1992 წლის შემდეგ, რაც სეპარატისტული კონფლიქტი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებით დასრულდა. მათ შორის 380 იქ იმყოფება მშვიდობის მყოფელი სტატუსით. დანარჩენები რუსეთის მე-14 გვარდიის წევრები არიან. ოპოზიციური პარტიები კიშინოვში აქციის გამართვას გეგმავენ 9 მაისს, გამარჯვების დღეს აღლუმზე, სადაც ამერიკელი სამხედროები თავიანთი შეიარაღებით გამოჩნდებიან. შეერთებული შტატების შეიარაღების გამოფენა კიშინოვში ერთ-ერთია იმ მრავალი ღონისძიებიდან, რომელიც მოლდავეთის დედაქალაქში ფაშისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 71 წლისთავთან დაკავშირებით იგეგმება.
ეს იყო გიორგი გოგუა და ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომლითაც შუაღამის თავისუფლება მთავრდება. მე ამით გემშვიდობებით, ახლა 1 საათით ეთერს დაუხოთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან. შუაღამის თავისუფლებას დავით კაკაბაძე უძღვება და პრაღის სტუდიიდან მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.
This is a truly historic occasion.
Nous avons triomphé. Been so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility. It's a shame. But now we got me. Now we are free. The rightful kids of ancient history. Peace to the nations we are. picture of friends. One day we're gonna be one and it never ever ends. Over 50 years now we've been standing as one. The most exciting thing that we had just begun. From Schiller to Beethoven, take it from me, we the wonder up, one family. Charge your gun for spark to find. Sweet baby daughter out of paradise. Start a fire, now we're gonna answer. Heavenly one, your heart is right.